ช่วงคลินิกสุขภาพ
จริงๆก็มีการพูดถึงกันมานานนะครับบอกต่อๆกันบอกว่าเนี่ยนะรอยพระจันทร์เสี้ยวสีขาวๆที่อยู่บนเล็บนิ้วมือของเราเนี่ยนะมันบอกลักษณะสุขภาพของเราได้นะครับเมื่อก่อนมันก็จะมีข้อความส่งมาตั้งแต่สมัยยุคแบบ forward mail นะบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้แสดงว่าจะเป็นโรคนี้มีปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะนู่นนี่นั่นนะครับมาตอนหลังก็มีการแชร์เรื่องนี้กันอีกนะฮะมันยังไม่จบไปง่ายๆนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับอาจารย์เจษดานะครับอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์นะครับจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬานะฮะท่านก็เขียนข้อมูลเรื่องนี้นะฮะใน Facebook Page ของอาจารย์นะฮะ บอกว่าไอ้รอยสีขาวลักษณะคล้ายพระจันทร์เสี้ยวที่เกิดขึ้นบริเวณโคนเล็บเนี่ยจริงๆมันเป็นเพียงบริเวณเล็บที่กำลังงอกเท่านั้นนะครับรอยขาวๆที่โคนเล็บนี้จริงๆเรียกว่าลานูล่าหรือว่าฐานเล็บนะครับเนลเบดเป็นบริเวณที่มีการสร้างเล็บและสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าบริเวณนี้เป็นตำแหน่งที่ฐานของเล็บยึดกับแผ่นเล็บอย่างหลวมๆสามารถแยกออกจากกันได้ไม่ยากถ้าหากว่าเล็บเนี่ยมันหลุดออกเพราะนั้นดังนั้นจริงๆแล้วนะครับถ้าบริเวณนี้มีขนาดใหญ่ก็แสดงว่าเล็บนะฮะตัวเล็บนะมีสุขภาพดีมันกำลังเจริญดีหมายถึงตัวเล็บนะครับส่วนลักษณะของเล็บที่ใช้บอกอาการทางสุขภาพเนี่ยจะเป็นเรื่องของดอกเล็บที่เป็นจุดขาวบนเล็บต่างหากนะฮะดอกเล็บนี้ไม่ใช่ไอ้โคนรอยพระจันทร์เสี้ยวที่ว่านะฮะอาจารย์บอกว่าไอ้จุดขาวบนเล็บเนี่ยนะไอ้ดอกเล็บที่ว่าเนี่ยนะครับมันแสดงถึงการได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนนะรวมไปถึงลักษณะรูปร่างที่บิดเบี้ยวผิดปกติของเล็บนะครับก็จะสามารถแสดงอาการของโรคต่างๆได้นะสรุปก็คือว่าถ้าจะดูเรื่องของสุขภาพดีไม่ดีได้รับสารอาหารครบถ้วนไหมต้องดูที่ดอกเล็บซึ่งเป็นจุดขาวแต่ไอตัวรอยพระจันทร์เสี้ยวไอโค้งโค้งเนี่ยนะฮะตรงฐานเล็บอันนั้นน่ะไม่เกี่ยวนะครับจริงๆแล้วมันยิ่งแปลว่าเรากำลังมีเล็บที่มีสุขภาพดีกำลังเจริญเติบโตได้ดีมากกว่านะถ้ามันมีขนาดใหญ่นะครับนี่คือคำอธิบายนะจากอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์นะครับจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะสืบเนื่องจากโควิด-19 นะครับแล้วเราก็มี New Normal คือการใส่หน้ากากอนามัยกันไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังคงต้องรณรงค์กันอยู่นะฮะบางคนก็คือต้องใส่หน้ากากอนามัยออกไปออกกำลังกายเพราะว่าไปอยู่ข้างนอกบ้านบางคนถ้าออกกำลังกายที่บ้านเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะฮะอยู่คนเดียวอยู่ในห้องคนเดียวก็ไม่คงไม่ได้ใส่อยู่แล้วนะครับแต่เสร็จแล้วเนี่ยมีบางคนอยากออกไปวิ่งไปตามสวนไปตามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ต้องไปก็คงต้องอยากจะระวังตัวเองกลัวจะไปเจอคนอื่นนะครับก็เลยใส่หน้ากากอนามัยทีนี้การใส่หน้ากากอนามัยในขณะที่ออกกำลังกายเนี่ยมันมีผลเสียต่อร่างกายยังไงบ้างหรือเปล่านะครับเรื่องนี้นะฮะคุณหมอภคพลอิสระไกรศีลนะครับศัลยแพทย์ด้านผ่าตัดผ่านกล้องข้อเข่าและข้อไหล่แพทย์เวชศาสตร์การกีฬานะครับคุณหมอก็อธิบายนะบอกว่ามันเป็นอันตรายแน่ๆนะครับมันคือทำให้อึดอัดหายใจลำบากเหนื่อยง่ายขึ้นออกซิเจนไม่เพียงพอปอดและหัวใจต้องทำงานหนักขึ้นแต่จะเป็นระดับความหนักขนาดไหนอันนี้มันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับไอ้ตัวหน้ากากที่ใส่ด้วยว่าเป็นหน้ากากประเภทไหนนะครับคุณหมอบอกว่านักกีฬาหรือว่าผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยนะฮะมีแนวโน้มที่จะมีความสามารถในการปรับตัวแล้วก็ทนต่อการหายใจลำบากได้นะครับหากออกกำลังกายแบบไม่หนักเนี่ยคนกลุ่มนี้จะสามารถสวมใส่หน้ากากได้แต่ถ้าหากว่าไปออกกำลังกายที่หนักขึ้นที่มันจะทำให้เหนื่อยง่ายขึ้นเนี่ยคือร่างกายมันต้องใช้แรงในการหายใจที่เพิ่มมากกว่าปกตินะฮะก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการออกกำลังกายลดลงถ้าหากว่าใส่ Amax อยู่นะครับอันนี้คือในกลุ่มที่ออกกำลังกายเป็นประจำทีนี้อีกกลุ่มนึงนะก็คือกลุ่มที่ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำนะอาจจะเป็นวัยหนุ่มสาวแต่ว่าไม่ได้ออกกำลังกายนะฮะรวมไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุด้วยนะครับการใส่แม็กซ์ขณะออกกำลังกายเนี่ยนะครับมันทำให้ร่างกายและหัวใจต้องทำงานหนักมากกว่าปกติโดยเฉพาะในคนที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคหัวใจอันนี้เนี่ยจะยิ่งเสี่ยงอันตรายมากขึ้นนะครับบางคนเนี่ยรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตจากภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้เลยนะอันนี้คือกลุ่มนี้น่ากลัวนะครับทีนี้คือมันบางทีมันเลือกไม่ได้ใช่ไหมก็แหมออกกำลังกายก็อยากนะแล้วก็ออกไปข้า ข้างนอกด้วยนะมันก็ต้องใส่หน้ากากทำยังไงดีนะฮะก็ต้องมาดูประเภทของหน้ากากนะครับคุณหมอบอกว่าหน้ากาก N95 เนี่ยปกติคือเราสวมใส่เพื่อป้องกันอนุภาคเล็กๆอย่าง PM 2.5 อะไรใช่ไหมฮะทีนี้หน้ากาก N95 ขนาดที่ไม่ได้ออกกำลังกายนะครับแล้วพูดคุยก็ยังรู้สึกว่าโอ้โหมันยากแล้วว่ามันอึดอัดแล้วมันเหนื่อยง่ายกว่าปกติแล้วเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าหากว่าใส่หน้ากาก N95 แล้วไปออกกำลังกายโอ้โหอันนี้เรียกว่าจะทำให้อึดอัดแล้วก็หายใจยากเหนื่อยง่ายมากๆอีกด้วยนะครับแม้ว่าจะเป็นเลือกแบบที่มันมีวาล์วที่เป็นตัวช่วยในการหายใจแล้วก็ตามก็ยังจะทำให้การออกกำลังกายนั้นเรียกว่ายิ่งเป็นอันตรายมากขึ้นนะครับเพราะมันจะเหนื่อยง่ายมากอันนั้นคือสำหรับ N95 ส่วนหน้ากากอนามัยก็คือทางการแพทย์หน้ากากที่เราหากันไม่ได้ในตอนนี้นะฮะการใส่หน้ากากอนามัยในขณะออกกำลังกายเนี่ยนะครับจะทำให้รู้สึกอึดอัดแล้วก็เหนื่อยง่ายได้เช่นเดียวกันแล้วมันยิ่งเป็นประเด็นขึ้นมาอีกก็คือว่าถ้าหากว่าออกกำลังกายมันก็ต้องมีเหงื่อออกใช่ไหมฮะมันมีความชื้นมีความเปียกอะไรเกิดขึ้นเนี่ยแล้วถ้าหน้ากากอนามัยมันไปแอบซอบมันไปดูดซับไอ้ความชื้นนั้นเข้าไปแล้วเนี่ยก็ยิ่งทำให้ตัวหน้ากากเนี่ยลดประสิทธิภาพในการป้องกันลงปรากฏไปมาหายใจก็ยากแล้วแถมยังเอ้าปกป้องตัวเราก็น้อยลงอีกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ควรนะหน้ากากอนามัยส่วนหน้ากากผ้านะครับการสวมใส่หน้ากากผ้าแน่นอนถ้าเปรียบเทียบกับหน้ากาก2อย่างตะกี้นี้นะหน้ากากผ้านี้หายใจได้สะดวกกว่าแน่ๆนะครับแต่มันก็ไม่สามารถกรอง PM 2.5 หรือมันป้องกันไวรัสได้ก็ไม่เต็มที่ถ้ายิ่งบังเอิญว่าเราไปออกกำลังกายใกล้กับคนอื่นแล้วมันมีละอองฝอยที่เขาไอหรือว่าจามใส่เราโดยตรงอันนี้เนี่ยหน้ากากผ้าก็กันเรื่องของไวรัสไม่ได้อยู่ดีนะครับมันมีอีกประเภทหนึ่งคือเป็นผ้าคลุมใบหน้านะฮะใครที่แบบขี่มอเตอร์ไซค์ขี่จักรยานอะไรอย่างเงี้ยก็จะคุ้นกับผ้าบัฟนะครับการเอาผ้านี้มาคลุมบริเวณปากและจมูกอันนี้เนี่ยก็ถือว่าจริงๆแทนการสวมใส่หน้ากากได้นะฮะช่วยให้หายใจได้สะดวกกว่าแล้วก็สามารถลดระยะทางของการกระจายละอองฝอยได้บ้างนะครับแต่ประสิทธิภาพการป้องกันจากคนอื่นที่จะเข้ามาหาเราเนี่ยอันนี้แน่นอนว่ามันไม่เทียบเท่ากับหน้ากากอนามัยอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันพอที่จะกันเชื้อจากตัวเรานะฮะจากละอองจากตัวเราถ้าเราเป็นคนไอหรือจามเนี่ยออกไปได้บ้างนะครับจะลดระยะทางลงนะมันก็จะไม่ออกไปแบบพุ่งไปเร็วมากนะฮะเพราะว่ามันผ่านการกรอไอ้ตรงนี้ไปแล้วอีกประมาณชั้นหนึ่งนะครับสรุปนะคุณหมอบอกว่าแล้วถ้าจะออกกำลังกายนะฮะใส่หน้ากากออกไปก็มีปัญหาแบบเนี้ยนะทำยังไงดีนะครับคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้นะฮะก็ออกกำลังกายที่บ้านในช่วงนี้เอาจริงๆนะคือออกกำลังกายที่บ้านเนี่ยจะดีกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องสวมใส่หน้ากากนะเพราะว่าเราอาจจะไอโซเลตตัวเองออกไปในห้องออกกำลังกายหรือไปอยู่ในสวนอะไรในบ้านเราอะไรเงี้ยอันนี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในช่วงนี้นะครับแต่ถ้าต้องออกไปกำลังกายข้างนอกจริงๆนะครับให้เลือกสถานที่ที่คนไม่พลุกพล่านนะไม่เยอะมากแล้วก็ไม่แนะนำให้ใส่หน้ากากขณะออกกำลังกายด้วยนะครับหรือถ้าใส่หน้ากากก็ต้องเป็นการออกกำลังกายแบบเบาๆที่ไม่ถึงกับแบบหนักมากจนทำให้ปอดและหัวใจทำงานหนักมากขนาดนั้นนะฮะสรุปท้ายที่สุดนะถ้าเป็นไปได้ออกกำลังกายอยู่ที่บ้านนั่นแหละนะครับในช่วงนี้จะดีที่สุดนะครับเอาล่ะมาดูเรื่องของความสวยความงามบุคลิกภาพของเรากันบ้างนะหลายคนก็อยากจะแบบฟันขาวเวลายิ้มออกมาแล้วมันจะรู้สึกว่าเวลาคนดูก็เจริญหูเจริญตาเจริญใจแล้วก็ดูว่าคนนี้แบบมีบุคลิกที่ดีเขาดูแลตัวเองดีนะยิ้มมาฟันขาวรอยยิ้มสวยงามมันก็ดูแบบโลกสดใสใช่ไหมครับแต่ว่าในความเป็นจริงมันด้วยกลไกธรรมชาติแล้วนะฮะมันก็เลี่ยงยากนะฮะอาจจะด้วยเชื้อชาติกรรมพันธุ์ด้วยนะครับเราก็จะมีฟันแบบเหลืองหรือฟันมันก็จะคล้ำขึ้นนะครับทีนี้ฟันเหลืองเนี่ยนะครับมันก็เกิดจากปัจจัยได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารบางประเภทนะฮะที่มันไปส่งผลต่อเคลือบฟันซึ่งเคลือบฟันก็คือบริเวณชั้นนอกสุดของฟันมันเกิดการสึกกร่อนก็เผยให้เห็นเนื้อฟันที่อยู่ด้านล่างซึ่งมันเป็นเนื้อเยื่อกระดูกสีเหลืองตามธรรมชาตินะตามธรรมชาติมันเป็นสีแบบนั้นอยู่แล้วนะฮะมันก็เลยทำให้เราเห็นว่ามันเป็นฟันเนี่ยเป็นสีเหลืองนะครับนอกจากนี้มันก็ยังมีปัจจัยเรื่องของการสะสมของคราบจุลินทรีย์บนฟันนะฮะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้ฟันมีสีเหลืองได้นะครับ ทีนี้จะทำยังไงให้มาเป็นฟันขาวจะบอกขาวในที่นี้มันคือขาวจั่วเป็นกระดาษ A4 เนี่ยก็คงไม่ใช่นะฮะแต่หมายถึงว่าสีมันดูสว่างขึ้นกว่าเดิมนะครับก็มันมีหลากหลายวิธีเอาแบบวิธีแบบเบสิกเบื้องต้นก่อนเลยคือใครที่สูบบุหรี่ต้องหยุดก่อนเลยนะครับอันนี้นี่แหละนะฮะคือเวลาสูบบุหรี่เนี่ยมันจะเกิดคราบสีน้ำตาลที่มันจะแทรกซึมไปยังร่องฟันแล้วก็เคลือบฟันนะครับซึ่งคราบบุหรี่ที่เกิดขึ้นบนฟันจะไม่สามารถขจัดออกได้ด้วยการแปรงฟันเพียงครั้งเดียวยิ่งสูบบุหรี่มานานเท่าไหร่สะสมมานานเท่าไหร่นะครับคราบสกปรกมันก็ยิ่งมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ชัดๆอยู่แล้วนะฮะมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับเพราะนั้นอยากจะให้ฟันมันสีมันดูโทนสว่างขึ้นนะฮะกระจ่างขึ้นขาวขึ้นเนี่ย1ต้องหยุดสูบบุหรี่สำหรับคนที่สูบบุหรี่นะครับมีเทคนิคนะฮะทางธรรมชาติอีกนะฮะก็คือเรื่องของการทำออยล์พูลลิ่งหรือว่าการอมน้ำมันกลั้วปากแล้วก็บ้วนทิ้งซึ่งอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นวิธีแบบมันดังมาจากอินเดียนะจุดกำเนิดมันมาจากคนพื้นบ้านของอินเดียที่เขาใช้วิธีนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณนานมาแล้วนะครับโดยที่จุดประสงค์ที่เขาทำออยล์พูลลิ่งคือเพื่อที่จะรักษาดูแลสุขภาพอนามัยในช่องปากแล้วก็กำจัดสารพิษออกจากร่างกายนะครับแต่ว่าผลที่ได้เนี่ยก็คือมันจะช่วยกำจัดแบคทีเรียซึ่งแบคทีเรียเนี่ยมันไปเปลี่ยนเป็นคราบหินปูนแล้วทำให้ฟันกลายเป็นสีเหลืองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นปกติแล้วคนอินเดียจะใช้น้ำมันดอกทานตะวันหรือว่าน้ำมันงาในการกลั้วปากนะฮะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะฮะหลายคนก็ทำอยู่ก็คือใช้น้ำมันมะพร้าวนะครับเพราะว่ารสชาติมันก็รู้สึกว่ามันก็หอมด้วยแล้วมันก็เราก็ชินกับมะพร้าวอยู่แล้วด้วยนะฮะมันก็เป็นวิธีที่ง่ายนะครับทีนี้จะทำยังไงวิธีอมน้ำมันเพื่อกลั้วปากนะครับก็ใช้น้ำมันมะพร้าวสมมติว่าใช้น้ำมันมะพร้าวนะฮะ1ช้อนโต๊ะนะฮะก็นั่นแหละอมเข้าไปในปากเลยนะครับแล้วก็พยายามกลั้วพยายามทำให้น้ำมันเนี่ยมันผ่านไปที่บริเวณช่องฟันแต่ละช่องแต่ละซี่นะครับมันบางทีมันก็ต้องอาศัยการขยับปากด้วยใช่ไหมฮะทำให้น้ำมันเนี่ยมันซึมผ่านไปตรงนะบริเวณที่ว่าก็จะต้องใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีนะซึ่งก็เอาเรื่องอยู่พอสมควรนะครับอมแบบจนเมื่อยเลยนะผมเคยลองจนเมื่อยแล้วมันก็นานพอสมควรนะฮะจากนั้นก็บ้วนทิ้งนะครับก็วิธีนี้สามารถทำได้ทุกวันนะครับเนื่องจากน้ำมันมะพร้าวเนี่ยไม่ได้ทำให้ฟันของเราไปสัมผัสกับกรดหรือว่าส่วนผสมอื่นๆที่กัดกร่อนเคลือบฟันของเราเพราะนั้นมันก็เป็นวิธีที่ถือว่าก็ปลอดภัยกับตัวเนื้อฟันของเราทำได้ทุกวันอยู่แล้วนะครับอีกวิธีนึงที่บางคนเขาทำกันนะฮะก็คือเขาใช้น้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลนะครับแอปเปิลไซเดอร์วินิก้านั่นเองนะครับเพราะว่าในน้ำส้มประเภทนี้เนี่ยนะฮะมันมีกรดแอซิติกนะฮะซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์หลักอยู่ในน้ำส้มเนี้ยนะครับคุณสมบัติของกรดเนี้ยมันคือต้านเชื้อแบคทีเรียเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเอามาใช้เป็นน้ำยาบ้วนปากนะครับไอตัวกรดเนี้ยมันก็จะช่วยทำความสะอาดปากแล้วก็สามารถช่วยฟอกสีฟันได้อีกด้วยนะฮะแต่ทีนี้ประเด็นคือตัวนี้มันเป็นจุดอ่อนอยู่ไอกรดเนี้ยมันดันมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนเคลือบฟันของเราซะอีกอ้าวเพราะฉะนั้นมันก็ดูย้อนแย้งกันใช่ไหมฮะทางแก้ก็คือว่าก็ต้องใช้ไอ้น้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลเนี่ยนะครับเอามาเจือจางด้วยน้ำสะอาดซะก่อนนะครับคือจะใช้แบบ1ช้อนโต๊ะแบบเพียวๆเหมือนอย่างน้ำมันมะพร้าวเลยเนี่ยไม่ได้นะฮะต้องมาผสมกับน้ำซะก่อนนะฮะเพื่อให้มันเจือจางแล้วก็กลั้วให้ทั่วปากแล้วก็คงไม่ต้องแบบว่ากลั้วไว้นาน 15-20 นาทีหรอกนะฮะก็แค่แป๊บเดียวนะฮะแล้วก็ล้างปากด้วยน้ำเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับแต่บางคนเขาก็บอกว่าเขามีสูตรนะฮะด้วยการเอาเบกกิ้งโซดามา1ช้อนโต๊ะนะฮะผสมเข้ากับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์2ช้อนโต๊ะแล้วเอามาแปลงฟันนะครับก็มีการศึกษาเขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยยาสีฟันแบบเนี้ยที่ผสมแบบนี้เนี่ยก็ช่วยลดการเกิดคราบฟันแล้วก็ช่วยเพิ่มความขาวของฟันได้นะฮะแต่วิธีนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่าไปเนี่ยเขาบอกโอ้ใช้เวลานานมากนะกว่าจะรู้สึกเห็นผลเพราะนั้นวิธีที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ใจร้อนนะครับมากที่สุดเนี่ยก็คือต้องไปที่คลินิกคุณหมอนั่นเองนะฮะซึ่งรายการเราก็เคยพูดกันอยู่ 2-3 ครั้งแล้วแหละนะฮะมันก็มีกระบวนการในการฟอกฟันไม่ว่าจะเป็นใช้ แสงนะเป็นแสงเลเซอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งอันนั้นต้องทำที่คลินิกหรือว่าเราก็ต้องไปซื้อชุดฟอกฟันขาวซึ่งไม่แนะนำให้ซื้อตามอินเทอร์เน็ตที่มันแบบเป็นสำเร็จรูปนะครับเพราะมันจะไม่แนบพอดีปากกับฟันของเรานะฮะแต่ละคนเนี่ยรูปทรงของฟันก็ไม่เหมือนกันนะฮะช่องปากก็ไม่เหมือนกันพอไปใช้แบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่แนบเข้าไปกับเนื้อฟันโดยตรงวันนั้นถ้าไปที่คลินิกคุณหมอเขาจะมีการทำพิมพ์นะทำพิมพ์ปากของเราก่อนนะครับซึ่งไอ้ตัวพิมพ์ปากนี่เองมันก็จะเป็นของใครของมันนะเป็นไปตามรูปฟันแล้วก็เขาก็จะให้สารฟอกขาวมานะครับซึ่งไอ้สารตัวเนี้ยก็เอามาใช้ในการขจัดคราบลึกแล้วก็มันจะสามารถเปลี่ยนสีฟันของเราให้ค่อยๆขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติได้นะครับพวกคราบกาแฟอะไรก็จะสามารถใช้ชุดฟอกฟันขาวนี้ช่วยได้นะครับแต่ใครที่ไม่เคยใช้เนี่ยแรกๆนี่จะแบบโหจะรู้สึกไม่ชินมากนะฮะบางคนคือต้องใช้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะเนาะก่อนนอนแล้วก็อยู่ไปทั้งคืนเนี่ยคนไม่ชินเนี่ยบางทีทำให้นอนไม่หลับเลยนะครับเพราะมันมีอะไรอยู่ในปากตลอดเวลาแล้วก็บางครั้งผลที่ตามมาคือมันจะเกิดการเสียวฟันได้หลังจากนั้นก็จะทำให้หลายคนเข็ดแล้วก็ขยาดไม่กล้านะฮะแต่ถ้าเริ่มใช้ไปทีละน้อยทีละน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทำให้ฟันเนี่ยค่อยๆขาวขึ้นมาได้จริงๆนะครับนั่นคือเรื่องของการดูแลฟันของเราให้ดูมีสุขภาพดีแต่ท้ายทั้งหมดทั้งมวลนะครับความสวยงามอะไรของฟันเนี่ยยังไงก็ไม่เทียบเท่ากับฟันที่แข็งแรงแล้วก็ใช้งานได้ดีกว่านะครับคุณหมอฟันประจำของผมเนี่ยคุณหมอเขาก็จะบอกโอ้ยคุณจะไปสนใจเรื่องแบบความหล่อความอะไรมากคุณสนใจให้ฟันของคุณเนี่ยสุขภาพดีเหงือกดีนะใช้งานได้กินอาหารได้ไม่ปวดไม่อะไรแล้วอยู่กับเราไปนานๆอันนั้นอ่ะมาเป็นอันดับหนึ่งนะเรื่องของบุคลิกยังค่อยตามมาทีหลังนะฮะซึ่งก็จริงของคุณหมอเขานะครับอีกนิดนึงนะฮะเรื่องของโควิด-19 อีกสักหน่อยนึงแล้วกันนะครับคือแน่นอนนะครับว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 เนี่ยมันส่งผลกระทบต่ออวัยวะในระบบทางเดินหายใจนะครับสามารถทำให้ปอดอักเสบรุนแรงจนถึงตายได้นะครับแต่นะนอกเหนือจากระบบทางเดินหายใจที่รับผลกระทบแล้วเนี่ยนะครับมีข้อมูลมาอีกนะฮะ บอกว่าอุ้ยเท่าที่ดูเคสต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะฮะมีจำผู้ป่วยจำนวนหนึ่งเลยนะฮะเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนจากโควิด-19 ที่อาจจะถึงตายได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นงานวิจัยมาจากฮอลแลนด์นะครับช่วงปลายเดือนที่แล้วนี่เองนะบอกว่าทีมวิจัยเนี่ยเขาไปดูผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 มาเนี่ยประมาณเกือบ200คนนะครับทั้งหมดเกือบ200คนเนี่ยคือกลุ่มที่ต้องอยู่ใน ICU แล้วนะครับแล้วก็พบว่าในจำนวนนี้ 31% มีการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันซึ่ง 31% เนี่ยเราก็อาจจะไม่รู้มันเยอะหรือมันน้อยใช่ไหมแต่ว่าสำหรับในกลุ่มของบุคลากรทางการแพทย์แล้วเขาบอกว่าโอ้โหอันนี้ตัวเลขนี้มันถือว่าสูงมากเลยทีเดียวนะครับในนี้ผู้เชี่ยวชาญก็ยังบอกไม่ได้ไปชัดๆฟันธงได้นะครับว่าภาวะแทรกซ้อนที่มาจากไอ้โควิด-19 แล้วเกิดเป็นไอ้ลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยมันมาเพราะว่าสาเหตุอะไรแต่ถ้าในทางทฤษฎีนะเขาก็อธิบายบอกว่าคนที่ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงจะมีความเสี่ยงสูงในการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันเนื่องจากหลายสาเหตุนะฮะทั้งการที่ต้องรักษาตัวอยู่แต่ในห้อง ICU นะฮะร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอหรือร่างกายพอติดเชื้อมาแล้วมันเกิดการอักเสบรุนแรงนะครับคุณหมอท่านหนึ่งนะฮะก็จากโรงพยาบาลเยลนิวเฮเวนนะครับให้สัมภาษณ์เอาไว้ในสื่อนะฮะบอกว่าเมื่อระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันไปตรวจพบผู้บุกรุกซึ่งในกรณีนี้ก็คือไวรัสโควิด-19 นี่เองนะระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรามันก็จะเริ่มกระบวนการสร้างลิ่มเลือดหรือว่ามีอาการเลือดออกเพื่อไปต่อสู้กับไวรัสซึ่งเป็นผู้บุกรุกนะฮะโดยอาศัยปัจจัยการแข็งตัวของเลือดซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยมันสามารถไปเจอในผู้ป่วยโรคอีโบลาด้วยเช่นเดียวกันเลยนะฮะเพียงแต่ว่าผู้ป่วยอีโบลาเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดอาการเลือดออกแต่ในขณะที่ผู้ป่วยโควิด-19 นะครับไอ้ระบบภูมิคุ้มกันที่มันทำงานอย่างที่ว่าไปเนี่ยมันกลับกลายเป็นแสดงออกมาเป็นภาวะลิ่มเลือดอุดตันนะฮะตรงข้ามกับอีโบลานี้กลายเป็นเลือดออกแต่อันนี้มันกลายเป็นภาวะลิ่มเลือดอุดตันนะฮะทีนี้ยังไงล่ะทำยังไงล่ะเมื่อมันเกิดภาวะนี้ขึ้นมานะฮะโควิด-19 ก็ ได้รับมาแล้วนะก็หนักแล้วนะมาเจอภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดอีกนะฮะอันนี้เนี่ยคุณหมอเขาต้องให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดนะที่จะทำให้เลือดแข็งตัวช้ากว่าปกติเพื่อป้องกันลิ่มเลือดหรือว่าก้อนเลือดนั่นเองนะครับแต่อันนี้ฟังเอาไว้เฉยๆนะอย่าเพิ่งตกใจไปนะเขาบอกว่าตอนที่ไปศึกษาเนี่ยพบผู้ป่วยบางรายที่เกิดไอ้ภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่ขานะฮะแม้ว่าหมอเขาจะให้ยาไอ้ต้านการแข็งตัวของเลือดหลอดเลือดแล้วก็ตามแต่ว่าปรากฏว่ามันก็ไม่แก้นะครับเลือดมันไปอุดตันที่ขานะฮะในที่สุดต้องตัดขาทิ้งเลยนะครับนี่มันก็เลยทำให้แบบฟังแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะทีนี้ความน่ากลัวของไอ้ภาวะลิ่มเลือดอุดตันเพราะว่าโควิด-19ยังไม่ได้มีแค่นี้นะฮะก็อาจจะหนักกว่านั้นอีกนะครับก็นำไปสู่ปัญหาสุขภาพร้ายแรงเช่นนะภาวะหัวใจวายนะฮะโรคหลอดเลือดสมองอะไรอย่างเงี้ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเป็นผู้ป่วยโควิด-19ที่ไตมีปัญหาจนต้องฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตแล้วนะครับก็จะยิ่งเสี่ยงต่ออันตรายร้ายแรงเพราะว่าลิ่มเลือดอุดตันเนี้ยได้มากกว่าด้วยนะคือเนี่ยถ้าต้องเอามาเล่ามาบอกเพื่อให้อย่างน้อยคุณผู้ฟังจะได้แบบในช่วงเนี้ยคือบรรยากาศมันเริ่มผ่อนคลายแล้วก็จริงนะแต่มันจะดีกว่าไหมนะถ้าเราป้องกันตัวเองเอาไว้อย่างต่อเนื่องนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าอ๋อทุกวันนี้แบบนะตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเรามันยังเป็นเลขตัวเดียวอยู่อะไรอย่างเงี้ยบางวันแค่พบ1คน3คนโอ้ยคงไกลตัวเราอะไรเงี้ยอย่าคิดแบบนี้อย่าให้กัดตกแบบนี้ในความคิดเด็ดขาดนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นขึ้นมาอย่างที่บอกนะเราไม่รู้เราจะไปแจ็คพอตเจอในกลุ่ม1ใน 31% อย่างที่ว่านี้แล้วทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันหรือเปล่านะครับอ่ะหมดเวลาแล้วครับสำหรับวันนี้ของรายการคลินิกสุขภาพนะครับเรากลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันอังคารนะฮะบ่ายโมงตรงนะฮะวันนี้ผมประพุสุวัฒนาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ช่วงคลินิกสุขภาพ